Псалм 39 за началник на пеячи Йедотун, Давидов псалм. Одлучив, ќе го чувам мојот пат за да не сгрешам со јазикот, ќе зауздам мојата уста додека е нечестивиот пред мене. Онемев, замолкнав, не пуштав глас, дури и од доброто болката ми стана погорчлива. Срцето пламна во мене, при сама помисла избувнуваше оган, тогаш проговорив со мојот јазик. Кажи ми го, Господи, мојот крај, и колкав е бројот на моите денови, за да знам колку сум ништожен. Ете, со педа ми ги измери деновите, и векот мој е како ништо пред тебе. Вистина, секој човек што стои цврсто е суета. Човекот поминува како сенка, суета е сето негово богатство, збира, а не знае кој ќе го земе. А сега, на што да се надевам, Господи? Мојата надеж е во Тебе. Избави ме од сите мои беззаконија. Не оставај да му бидам за подсмев на безумниот. Молчам и не ја отворам устата, зашто Ти направи така. Отстрани го од мене Твојот бич, зашто издивнувам под тежината на Твојата рака. Ти го поправаш човекот со казна, и се што му е најмило, го расипуваш како молец. Навистина, секој човек е суетен. Послушај, о Господи, мојата молитва. Послушај ги моите повици. Не премолчувај на моите солзи, зашто сум придојденец кај тебе како сите мои татковци. Сврти го погледот од мене, да здивнам, пред да заминам и да ме нема.